Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές αντοχές, καλές αναπνοές. Να είσαστε και να είμαστε όλοι καλά. Σάββατο 6 Μαΐου 2023. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου και στην αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Είναι μία εβδομάδα νωρίτερα, 14 Μαΐου. Οι επαναληπτικές εκλογές στην Τουρκία, αν χρειαστεί, θα γίνουν δύο εβδομάδες μετά, δηλαδή 28. Νομίζω έχουν ανέβει και οι τόνοι και ο πύχης. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Αναφέρομαι εδώ στη δική μας εκλογική αναμέτρηση, αυτή που επίκειται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στις 21 Μαΐου. Βεβαίως, η επικαιρότητα δεν είναι μόνο η εκλογική αναμέτρηση, αλλά τα βλέμματα είναι στραμμένα προς αυτή. Είστε πάντα συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σάλεως στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού στην μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 10. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και αντίστροφη μέτρηση και για τον debate των πολιτικών αρχηγών τις επόμενες μέρες που θα διεξαχθεί εδώ στο ραδιομέγαρο ΕΡΤ. Θα φιλοξενηθεί εδώ σε εγκαταστάσεις ΕΡΤ και ας πάμε να δούμε αυτές τις παραμέτρους της εκλογικής αναμέτρησης. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο προς το τέλος της εκπομπής να δούμε και το τι ακριβώς γίνεται στην Τουρκία, η οποία έχει μία εβδομάδα νωρίτερα τις εκλογές. Πάμε λοιπόν σε πρώτη φάση να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών και αρμόγιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, που είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Κύριε Καλαφάτη, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλές αντοχές. Έχετε δρόμο κι εσείς και όλοι οι υποψήφοι μπροστά σας.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, σε εσάς, στις ακροάτριες, στους ακροτές και σε όλους τους συνεργάτες. Όλοι βεβαίως κυρίως τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε έναν ρυθμό εγρήγορσης, αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στα κοινά, όπως και εσείς βεβαίως με το δικό σας λειτουργήμα τώρα ανεβάζετε.
Ναι, και περιορίζουμε τη μουσική λίγο για να υπάρχει χρόνος να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των κομμάτων, γιατί εντάξει, τέτοιες μέρες παραμονές εκλογών νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε χρόνο παραπάνω. Πείτε μου, κύριε Καλαφάτη, παρακαλώ πολύ, είστε... εκτιμάτε ότι ο δημόσιος διάλογος που γίνεται γύρω από τις εκλογές, για να πάμε από εκεί, βοηθάει το μέσο πολίτη να καταλάβει ποιο είναι το διακύδευμα αυτών των εκλογών, ποια είναι τα μείζωνα ζητήματα στα οποία θα κληθεί η μία ή η άλλη κυβέρνηση να απαντήσουν την επομένη των εκλογών, ή απλώς είμαστε σε ένα κλίμα όπου συγκρούονται σε πολύ ψηλούς τόνους οι δύο κεντρικοί μονομάχοι, αλλά και γύρω και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης?
Νομίζω, κύριε Βιτάλη, ότι η διαμόρφωση της άποψης των πολιτών σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Βεβαίως, λόγω του ενδιαφέροντος που κορυφώνεται και από την πλευρά βεβαίως της κοινωνίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, από των πραγμάτων το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στις εκλογές, οι πολιτικές συζητήσεις πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται, το καταλαβαίνω, το ενδιαφέρον γίνεται πολύ πιο έντονο. Φυσικά και γι' αυτό υπάρχει και η αύξηση των ρυθμών του διαλόγου ή της προσπάθειας των μηνυμάτων αυγάς των κομμάτων να καταστήσουν στην κοινωνία. Όμως νιώθω ότι αυτό το οποίο τελικά αξιολογείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι η στάση που κράτησαν τα πολιτικά κόμματα ή αυτά που είναι η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Γιατί η τετραετία σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από όλες τις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές, κυρίως στις εφαρμογές πολιτικές, τις στάσεις των κομμάτων, τις αντιδράσεις τους που λένε όχι, που λένε ναι, δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει μια εικόνα. Σίγουρα βεβαίως τις τελευταίες μέρες κορυφώνεται αυτός ο διάλογος, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο δραστικό τελικά το μήνυμα που θα σταλεί τις τελευταίες 10 μέρες. Για να μην σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι και υποψιασμένοι οι πολίτες. Ότι λένε, καλά, τώρα εκλογές έρχονται. Θα ακούσουμε τον κύριο Καλαφάντη, παραδείγματι, να προσπαθεί να πει αυτό το οποίο εξυπηρετεί το κόμμα του. Αλλά αν μπει ο πολίτης στη βάση, να το πω έτσι, να αξιολογήσει πιο ουσιαστικά και σε μάκρος χρόνου τις στάσεις των κομμάτων σε διάφορα κέρια θέματα που τον απασχολούν, νομίζω θα βγάλει μια πολύ πιο ασφαλή, θα εξάγει μια πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Μάλιστα. Τώρα επιτρέψτε μου κάτι, γιατί το παρέλειψα στην αρχή. Ήθελα μόνο να ενημερώσω τις ακροάτες και τους ακροατές ότι μπορούν να στέλνουν πάντα το μήνυμά τους στο πρώτο λατινικά ή ελληνικά γραμμένο κενό. Γράφουν μήνυμα και αποστολή στο 54-160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό. Γράφετε το μήνυμα 54-160. Κυρία Καλαφάτη, παρακαλώ. Βλέπω ότι όσο φτάνουμε στη μέρα της κάλπης, έρχεται και επανέρχεται με ένταση αλλά και με διάφορες αποχρώσεις το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών. Και βλέπω ότι και από χθες ειδικά έγινε έντονο το γεγονός ότι δεν απορρίπτει ο κύριος Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία απλά τις συνεργασίες. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις, για να μην πω ότι δεν βλέπει ούτε καν με θετικό μάτι μία ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τελικά, πού πάει αυτή η ιστορία? Θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλες εκλογές μέχρι να φτάσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτοδυναμία, ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες χαραμάδες συνεργασίας με κάποιες πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου?
Ο στρατηγικός στόχος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και η θέση της παραμένουν αδιασάλευτες.
Δηλαδή,
είναι σταθερές.
Με συγχωρείτε.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά ισχυρή Ελλάδα. Και αυτό δεν το λέμε γιατί εξυπηρετεί κάποια κομματική σκοπιμότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί μια εθνική αναγκαιότητα. Και εξηγούμε γιατί αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Γιατί έχει δείξει και η ιστορία, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι οι ενδείξεις μας δείχνουν ότι θα έχουμε αρκετά τρικυμιώδη νερά, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και βέβαιως ένα πολύ σύνθετο και δύσβατο περιβάλλον όσον αφορά τα οικονομικά στο εσωτερικό. Γιατί θα αρχίσουν να μπαίνουν κανόνες που θα απαιτούν μια καθαρά ορθολογιστική, συνεπή και καθόλου λαϊκιστική πολιτική στα εσωτερικά και κυρίως όσον αφορά την οικονομία της χώρας. Έχει δείξει δε ιστορία, για να συνεχίσω τον συλλογισμό μου, ότι όταν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, τότε και σε στιγμές κρίσης λαμβάνονται ακαριά και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο αποφάσεις. Αναφέρω ενδεικτικά το ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, αναφέρω το ζήτημα της αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, αλλά αναφέρω και τις κρίσεις και προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα όσον αφορά την υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 3 χρόνια στον Εύρο, ακριβώς, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε από τη γειτονική χώρα λίγους μήνες αργότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν δεν υπήρχε, όπως και υπήρχε, μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση με έναν τιμονιέρι να λαμβάνει αποφάσεις real time, εκείνη τη στιγμή, γιατί σε στιγμές κρίσης, ειδικά στα θέματα τα εθνικά, απαιτούνται αποφάσεις ακαριές. Αλλά και στο ζήτημα της αντιμετώπισης των άλλων κρίσεων απαιτείται μια καθαρή γραμμή που ξεκινάει από πάνω. Αν δεν υπήρχε λοιπόν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και είχαμε επί παραδείγματι, κάντε εικόνα εσείς και οι ακροατές σας, ότι εκείνη τη στιγμή θα ήταν παραδείγματος χάρη αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, μια προοδευτική σε πολλά εισαγωγικά κυβέρνηση που θα είχε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη, επί παραδείγματι, φανταστείτε πώς θα γινόταν η διαχείριση της κρίσης στον Εύρο, παραδείγματος χάρη, όπου θα απαιτούνταν σε πολύ λίγα λεπτά να ληφθούν κορυφαίες αποφάσεις για τα εθνικά σχέδια.
Ξέρετε κάτι, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία τα διαχειρίζονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι πανάκια αυτό, ούτε και αυτοδυναμία λέω ότι μπορεί να είναι πανάκια. Λέω όμως ότι υπάρχει εμπειρία. Και θέλω να θυμίσω ότι σε πολύ δύσκολες κρίσεις, εσείς που έχετε και γνώση της ιστορίας πολύ μεγάλη, θυμάστε ότι σε κρίσιμες καταστάσεις συγκροτήθηκε και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και Εθνικής Σωτηρίας. Μιλάω αμέσως μετά την εισβολή στην Κύπρο, στις δύσκολες διαπραγματεύσεις με μια εχθρική και πολύ επιθετική Τουρκία και κάτι βγήκε. Δεν ξέρω, σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια να συνεννοηθούν, γιατί λέτε ότι θα έχουμε και γεωπολιτικές αναταράξεις.
Δεν έχω, δείχνουν όσοι γνωρίζουν λιγάκι από το διεθνές τοπίο όπως διαμορφώνεται, τώρα πάνε αλλού στη συζήτηση, το ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα, το δρόμο διόλια της, η Ρωσία. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, που ζυμώνονται σε επίπεδο έξω από όρια της ελληνικής επικράτειας. Οι εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν, το αναφέρατε προηγουμένως και θα το συζητήσω στο τέλος της συζήτησης της δικιάς μας, που μπορεί να υπάρξουν στην Τουρκία, που εκεί και πέρα υπάρχουν μια εξίσωση με αρκετούς αγνώστους, να το πω.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχει μια εξίσωση με αγνώστους στην Τουρκία.
Με αγνώστους και που μας αφορά και άμεσα προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια φάση που ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Για να μην πω και να επιχειρηματολογήσω, στο ότι δεν φαίνεται από τους ίδιους τους θειασότες της προοδευτικής διακυβέρνησης. Και παραλαμβάνω, έχει πολλά ερωτηματικά αυτός ο όρος της προοδευτικότητας, γιατί παραδείγματος χάρη τι προοδευτικό μπορεί να βρει κανείς όταν ένας από τους εταίρους, τους πιθανούς, τους ενδυνάμει εταίρους, λέει ότι θα ανατινάξει το τραπεζικό σύστημα. Δεν βλέπω.
Καλά, αυτό το ξεκαθάρισε και ο κύριος Τσίπρας, πήρε σαφείς αποστάσεις από αυτά τα πράγματα.
Άρα πάτε, έχετε και ενισχύετε αυτό που ήθελα να πω, κύριε Βιτάλη, το ότι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι εικάζεται ότι θέλουν την συνεργασία, τελικά έχουν απορρίψει ή έχουν κόψει γέφυρες. Ή δεν υπάρχει και καμία σύγκληση που να πάμε και να συζητήσουμε για σύγκληση προγραμμάτων, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο και έχει ουσιαστικά αυτοδυναμητιστεί από μόνο του αυτό το εγχείρημα.
Πείτε μου όμως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, στις πρώτες, δύσκολο είναι να υπάρξει στις πρώτες, σχεδόν ακατόρθωτο, στις δεύτερες εκλογές, δεν υπάρχει ένα κόμμα που είναι... Εν πάση περιπτώσει, θα το λέγαμε λίγο πολύ στο χώρο του κέντρου, το Πασόκ, με το οποίο μπορείτε να έχετε κάποιες γέφυρες για συνεργασία. Γιατί είναι τόσο έντονη πια η αντιπαράθεση που έχετε με το Πασόκ και η άρνηση.
Καταρχάς, το Πασόκ το έχει απορρίψει. Δεν θα μπούμε σε μια κουβέντα εκ των πραγμάτων. Μπορούμε, πρωτού πάμε στην ουσία, όταν το.
Δεν έχει απορρίψει, έχει θέσει μερικές προϋποθέσεις. Δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ για το Πασόκ, αλλά αυτό που διαβάζω και καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ.
Εμείς δεν δεχόμαστε που δεν είναι να μην είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνετε.
Ναι, είναι που δεν είναι. Οπότε σταματάει η συζήτηση εκεί πέρα, να σου το πω έτσι λιγάκι.
Στα υπόλοιπα όμως θέματα που ανοίγει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, δηλαδή στα προγραμματικά, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης, συνεργασίας?
Εμείς είμαστε κάθετοι. Τώρα υπάρχουν βασικά κομμάτια αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, παραδείγματος χάρη, ίδρυση κρατικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν σειρά ζητημάτων τα οποία υπάρχει χαόδης διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κινημάτων και του κοινάλ του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ κοινάλ που συζητάτε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς παραμένουμε αταλάντευτοι στο στόχο μας και πιστεύουμε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Και για να το βάλουμε, ας πούμε, στο ζύγι για να σκεφτούμε αν αξίζει τον κόπο να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Νομίζω ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι εθνικού διαμετρήματος πλέον. Εγώ θα το πω ακόμα λιγάκι πιο έτσι, προχωρημένα. Δεν είναι ζήτημα αν θα πάμε μπροστά ή πίσω. Νιώθω ότι θα πάμε ή μπροστά ή θα αντιμετωπίσουμε χαοτικές καταστάσεις που μπορεί να είναι ολέθριες για τα συμφέροντα της χώρας. Εδώ πέρα αντιμετωπίζονται, δεν έχουμε μια μάχη δύο διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων ή διαφορετικών κομμάτων, αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων. Ενός φαντασιακού και έντονα τοξικού κόσμου, που είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε εκ της βάσης του, και, μεταξύ ενός φαντασιακού τοξικού κόσμου και μεταξύ ενός ρεαλιστικού, σοβαρού προγράμματος κόσμου που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και είμαι σίγουρος ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο περισσότερο θα γίνεται καθαρή αξιολόγηση των πεπραγμένων των πολιτικών κομμάτων, γιατί βάση αυτών θα πρέπει να δημιουργηθεί η πολιτική αξιολογική κρίση των πολιτών, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα πάμε σε μια μάχη που θα επικρατήσει το common sense, η κοινή λογική, και βάσει αυτού η Νέα Δημοκρατία αναντίθετα έχει τον πρώτο λόγο.
Επειδή αναφερθήκατε και σε αναταράξεις που μπορούμε να βρούμε στην οικονομία, βλέπουμε και το τι γίνεται. Βλέπω και το πρωτοσέλιδο σήμερα στην Καθημερινή, είπα ανησυχία για τις τράπεζες, προφανώς έχει τεθεί πάλι και από τη γερμανική πλευρά το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχουν μία σειρά από σημαντικά ζητήματα στην οικονομία που συνδέονται και με την καθημερινότητα του πολίτη και με την τσέπη του και τη διαβίωσή του. Σε αυτά τα ζητήματα, στα μείζωνα οικονομικά ζητήματα, αυτά που πολλές φορές κρίνουν και τις εκλογές. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας, και ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατές λίγο για τη φωνή μου, αλλά φοράω μάσκα ακόμα και μες στο στούντιο, διότι έχουμε αυτά, οπότε βγαίνει
πολύ
λίγο...
Ναι. Πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
Είναι μικρός ο χώρος του στούντιο, οπότε πρέπει να προφυλασσόμαστε. Όπως και έξω από εδώ, οι τεχνικοί μας φοράνε τις μάσκες τους.
Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ακριβώς αυτό, αντιληφθήκατε ακριβώς αυτό το οποίο εννοούσα προηγουμένως, ότι σε αυτή την εποχή που θα έρθει θα απαιτείται μια πλήρης ορθολογιστική, σωστή διαχείριση όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, και φυσικά οποιοδήποτε ψήγμα λαϊκισμού υπάρξει μπορεί να αποβεί ολέθριο. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ότι είναι ένας φανατικός πολέμιος του λαϊκισμού, και νομίζω ότι έχει διαμορφώσει και μια κουλτούρα.
Έχετε μιλήσει για την αύξηση του κατώτερου μισθού και επίσης ότι θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις στους μισθούς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Να το δούμε αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Το ακούω από πάρα πολλές πλευρές και μου φέρνουν και το παράδειγμα της Κύπρου, ότι για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα κύματα ακρίβειας κτλ. Φτάνουν στη μείωση ή στην εξάλληψη του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Είναι στα σχέδιά σας, στη σκέψη σας?
Τα έχουμε απαντήσει αυτά.
Παρακαλώ.
Να σας πω. Καταρχάς, ναι, οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι. Κυρίαρχοι στόχοι είναι σίγουρα η αύξηση των μισθών με ένα νέο μισθολόγιο στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και με αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Έχουμε μιλήσει και για περαιτέρω αύξηση του καδώα του μισθού. Να μην πάρω το χρόνο σας για να αναφερθώ στα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης όσον αφορά...
Είναι καλό να δώσουμε το στίγμα τι θέλετε να κάνετε την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτό ίσως απασχολεί τον κόσμο περισσότερο τα πεπραγμένα.
Θα συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.
Ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Που οδηγεί στην περαιτέρω τόνωση και ενίσχυση.
Το τέλος επιτιδεύματος που με ρωτάει ο κόσμος.
Σταδιακά θα οδεύσουμε προς την πλήρη εξάλληψή του, σταδιακά, όμως όχι ακαριαία. Στο ζήτημα της αύξησης των μισθών, επίσης θα πάμε σε ένα λελογισμένο αυξητικό ρυθμό σύμφωνα με τα όσα μας επιτρέπει η οικονομία, που οι τάσεις και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις μας δείχνουν ότι τελικά το μοντέλο που ακολουθήσαμε σε δύσκολους καιρούς ήταν επιτυχημένο. Δεν εθελοτυφλούμε, δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας στο οποίο αναφερθήκατε. Νιώθουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε κάνει είναι κάποια μέτρα αντιμετώπισης ενός φαινομένου, το οποίο δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ακρίβεια για μια κακιά, γιατί υπάρχει μια κακιά δημόσια πολιτική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι εξωγενή τα αίτια αυτά του πληθωρισμού, ο οποίος προήλθε από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, από τον πόλεμο ουσιαστικά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση όμως πήραμε συγκεκριμένα μέτρα, το καλάθι της νοικοκυριάς, του νοικοκυριού, το Market Pass. Μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε, κάποιοι το λιδωρούν, 52 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες που δίνουν περίπου 400 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, το αντίβαρο, καλύπτουμε την αύξηση του κόστου των προϊόντων από τον πληθωρισμό και δίνουμε μία ανάσα. Δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα σίγουρα, όμως δείχνουμε ότι μπορούμε και αξιοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα. Το σημαντικό όμως είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την αναπτυξιακή και θετική οικονομική πορεία, που δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα φόρα, σε όλες τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει ένα μοντέλο δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία 4 χρόνια. Και υπάρχουν νούμερα. Υπάρχουν 300.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. 55 δισεκατομμύρια ευρώ κάναμε ρεκόρ εξαγωγών. Κάναμε ρεκόρ άμεσων επενδύσεων. Υπάρχει μια θεαματική μείωση στην ανεργία πάνω από 6 μονάδες σε σχέση με το 19. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις που δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπόρεσε να σηκώσει το βάρος από μια διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε το 19. Θυμάστε ότι ήταν κατακρεουργημένη η μεσαία τάξη από την υπερφορολόγηση της προηγούμενης τετραετίας με 15-19.
Και τώρα ζει με κουπόνια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μα φυσικά και δεν είναι έτσι. Δεν ζει με κουπόνια. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπήρχαν.
Θα τα δούμε τον επόμενο καλεσμένο αυτό. Ναι.
Μονάχα από ότι πήραμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τον έχουμε πάει σε 700, στα 780. Αλλά υπάρχουν και μία άλλη σειρά δεικτών που δείχνουν ότι φυσικά η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από αυτή η οποία υπήρχε το 2015-2019. Και φιλοδοξούμε την οικονομική κατάσταση και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων να το βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω, εφόσον μας δοθεί μία καθαρή εντολή την επόμενη σε 15 μέρες από τώρα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, πραγματικά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Απλά πρέπει να κρατήσω χρόνο και για τους υπόλοιπους, διότι αντιλαμβάνεστε το εδώ στην ΕΡΤ, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κρατάμε ένα πλουραλισμό με προσπάθεια εις κατανομής του χρόνου για να ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις. Σας ευχαριστούμε που μία ακόμα φορά αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλό κουράγιο, καλό τρέξιμο, καλές αντοχές, κύριε Υπουργέ, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και την επόμενη των εκπομπών, των εκλογών. Έχετε μία μόνο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ εμφάνιση, διότι είμαστε πανελλαδικής εμβέλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντοχή και καλό τρέξιμο. Καλό Σαββατοκύριακο, παρακαλούμε. Πριν πάμε, σας παρακαλώ πολύ, πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα και επικοινωνήστε μόνο με τον κύριο Παπά, δύο μηνύματα υπάρχουν. Διαβάζω το ένα, απλώς αγαπητέ φίλε 564 που στέλνει το μήνυμα, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει κάποιος που έχει καταδικαστεί για εγκληματικές ενέργειες και εγκληματικές πράξεις. Εγώ όμως οφείλω να διαβάσω το μήνυμά σου, και θα κάνω και ένα σχόλιο στο τέλος. Ένας φυλακισμένος, λες αγαπητέ φίλε, πολιτικός κρατούμενος Κασιδιάρης, έχει τρομοκρατήσει τα τσιράκια της Μέρκελ, τους συνεργάτες και υπηρέτες των αριστών Γερμανών, τον εσμό των μνημονιακών που τρέχουν και δεν φτάνουν, ευρισκόμενοι σε πλήρη σύγχυση, περαστικά ένας Έλληνας. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θέλω να επαναλάβω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, όπως και σε καμιά δημοκρατία. Υπάρχουν καταδικασμένοι για εγκληματικές πράξεις και η οργάνωσή τους, το κόμμα τους, έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Προφανώς η δημοκρατία αγαπά και σέβεται τις απόψεις και τις ιδέες, δεν μπορεί να ανεχθεί όμως εγκλήματα και βιαιότητες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα που μας στείλατε. Πάμε στο επόμενο μήνυμα και το διαβάζω και το λαμβάνω πολύ υπόψη μου. Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας από τη Μυτιλίνη που λέει το εξής. Είναι ο φίλος μας 454. Καλημέρα σας. Γρηγόρης από Μυτιλίνη, συνδέστε ρε παιδιά. Το πρώτο πρόγραμμα του περιφερειακού σταθμού την Αίρα Αιγαίου, ακούγαμε τις ειδήσεις μας, τις εκπομπές μας. Τι έχετε κάνει δύο εβδομάδες τώρα? Το συγκρατούμε το μήνυμα, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον κύριο Παπά εδώ, τον Νίκο Παπά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε και καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τέως υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη μεταφορών και υποδομών, όσο μπορεί να υπάρχει αυτός ο δήλος, αφού είμαι στην τελική ευθεία των εκλογών, και υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα σας, καλό και καλές αντοχές, γιατί είσαι στην τελική ευθεία.
Εντάξει.
Όλοι σας δηλαδή, όλοι υποψήφιοι.
Δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε μάθει να κάνουμε οικονομία δυνάμεων με κάποιο τρόπο.
Κύριε Παπά, άκουσα εχθές και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε για κυβέρνηση κουρελού σε περίπτωση που μέσω πιέσεων ή διαφόρων άλλων διαδικασιών ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία επιχειρήσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει τέτοια έκφραση στη Δημοκρατία, κυβέρνηση κουρελού, από τη στιγμή που λειτουργεί δεδηλωμένη?
Η δεδηλωμένη λειτουργεί βεβαίως, αλλά η έκφραση αυτή παραπέμπει σε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι σχεδόν κρυφός από τη μεριά του κυβερνητικού αυτή τη στιγμή επιτελείου, το οποίο αποχωρεί σε λίγες μέρες και συνδέεται με την έτσι βούλησή τους να συμπληρώσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία την οποία δυνατούν να κατακτήσουν με βουλευτές που έχουν εκλεγεί από άλλα κόμματα. Εκεί παραπέμπει η πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση του Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα απευκταίο ενδεχόμενο για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική δημοκρατία. Έχουμε ζήσει αποστασίες στην Ελλάδα. Οι αποστασίες οδήγησαν σε μια κατάρρευση της εμπιστοσύνης του λαού προς το δημοκρατικό πολίτευμα, προς τη δημοκρατία και τη λειτουργία της. Εκτείναξαν ένα παρακράτος ρουσφετιών και δωτών πρωθυπουργών και οδήγησαν στην δικτατορία. Μπορεί να είναι πάρα πολύ βαριά μαθήματα ιστορίας.
Αλλά δεν είναι ίδιες οι εποχές, μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
Ναι.
Δεν είναι ίδια... Λέω, δεν είναι ίδιες οι εποχές. Η ιστορική
είναι...
αποτίμηση υπάρχει, αλλά δεν είναι ίδιες οι εποχές.
Οι ίδιες εποχές δεν είναι, αλλά είναι κάποια μυαλά ίδια όμως, από ό,τι φαίνεται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει απλή συνωνυμία με τον πατέρα του. Είναι φορέας της ίδιας πολιτικής κληρονομιάς. Δεν έχει αποποιηθεί πράξεις και παραλήψεις του πατρός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι οποίες σημάδευσαν την ελληνική πολιτική ιστορία και οδήγησαν σε τραγωδίες.
Ας μην πάμε τώρα στα θέματα οικογενειακά.
Δεν έχω πρόβλημα και...
Αντιλαμβάνομαι ότι κάνετε τη...
Κύριε Βιτάλη, ζητώ συγγνώμη αν
παρακαλώ. Όχι, καμία.
Παρανόηση, καμία οικογενειακή ευθύνη. Λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι περήφανος φορέας μιας πολιτικής κληρονομιάς.
Έτσι που το
διατυπώνω. Άλλο επώνυμο να είχε. Η κριτική μου δεν αφορά το γεγονός ότι φέρει το επώνυμο Μητσοτάκης. Αφορά το γεγονός ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποίησαν άλλοι σε πολύ σκοτεινές εποχές.
Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι είδα και χθες και σήμερα το επαναλαμβάνει, θα ναι, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις και από τους ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Εσείς είστε, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μία άρνηση καταρχήν και από το Μέρα 25 και από τον κύριο και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε και μία κριτική σε αυτά τα ζητήματα. Τελικά πού πάμε? Με δεδομένα το εκλογικό σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πού πάμε? Πάμε σε μία περίοδο κυβερνησίας?
Όχι, θα πάμε σε μία περίοδο κυβέρνησης ευρείας πλειοψηφίας και προοδευτικής. Και η μόνη λύση για να γίνει αυτό είναι η πρωτεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα, κύριε Βιτάλη, έχουν σχέση ανταγωνιστική. Λίγες μέρες πριν τις κάλπες προσπαθεί το καθένα να οριοθετήσει το χώρο του, να πείσει και τον τελευταίο ψηφοφόρο, διότι κάθε πολίτης έχει μία ψήφο. Ή θα τη δώσει σε ένα κόμμα ή θα τη δώσει σε ένα άλλο. Πιστέψτε με, έχω υπηρετήσει ένα κόμμα το οποίο είχε μικρές δυνάμεις για πάρα πολλά χρόνια.
3% και με δύσκολα έμπαινε στη Βουλή.
Γνωρίζουμε και εμείς πόσο δύσκολο είναι να αντισταθείς στις αντικειμενικές πιέσεις τις οποίες δέχεται ένα μικρό κόμμα προεκλογικά από μεγάλους πόλους οι οποίοι το πλαγιοκοπούν. Είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν να υπάρχουν, θα σας έλεγα, και λεκτικές εξάρσεις, οι οποίες ακριβώς υπηρετούν μια εκλογική στρατηγική. Εμείς ως ο μεγάλος πόλος της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης αυτά τα αντιμετωπίζουμε με την ψυχραιμία που αρμόζει, με την ιστορική πείρα που έχουμε συσσωρεύσει, και λέμε ας κοιτάξουμε τα προγράμματα. Κοίταγα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, κύριε Βιτάλη, στα θέματα προστασίας της πρώτης κατοικίας, στα θέματα ρύθμισης των χρεών, στα θέματα ελάφρυνσης φόρων, υπάρχει κοινό έδαφος. Στα θέματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπάρχει κοινό έδαφος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εάν η βούληση του λαού εκφραστεί και η εκλογική αριθμητική μπορεί να δώσει λύση, θα υπάρξει άρνηση και κάποιος θα σύρει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές δίνοντας φιλή ζωής στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει λοιπόν έδαφος προγραμματικό, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Επισταμένα, αν δει κάποιος το πρόγραμμα το οποίο εμείς προτείνουμε.
Ακούσαμε και στο Λαύριο το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, είδαμε και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά το ερώτημα εδώ που μένει είναι, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στο ότι στη θέση του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να είναι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας.
Εντάξει, αυτό σας λέω είναι μια άποψη προεκλογική η οποία θα ζυγιστεί στο εκλογικό σώμα, και κακώς κάποιοι μιλάνε για ενδεχόμενες κολοτούμπες μετά τις εκλογές. Όλα τα κόμματα υποτασσόμεθα στη Λαϊκή Βούληση, ξέρετε, όταν αυτή εκφραστεί. Και εμείς το Σεπτέμβριο του 2015, κύριε Βιτάλη, είχαμε ζητήσει την αυτοδυναμία από το λαό. Δεν την πήραμε. Ο λαός έδωσε μία εντολή η οποία μας υποχρέωνε να αναζητήσουμε κυβερνητικό εταίρο. Αυτό κάναμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να είναι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Δεν είναι παράνομη αυτή η άποψη. Είναι μία θεμητή πολιτική άποψη. Και στη βάση αυτής της άποψης ζητάει να αποφανθεί ο λαός. Αν ο λαός λοιπόν αποφανθεί ότι πλειοψηφεί αυτή η άποψη, θα μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να την επιβάλλει. Αν δεν πλειοψηφίσει όμως, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι παράδοξο να επιθυμεί να την επιβάλλει ακόμα και αν ο λαός δεν της δώσει μια εκλογική δύναμη η οποία να είναι έτσι αντίστοιχη μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης.
Ξέρετε κύριε...
Δηλαδή, να το πω απλά, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα ποσοστά που βλέπουμε ακόμα και στις αρνητικές υποτίθεται για αυτόν δημοσκοπήσεις που πάντα πέφτουν έξω, δεν είναι, εκλείπει ο λόγος για τέτοια συζήτηση.
Θα αποφύγω να μπω στις δημοσκοπήσεις για μια σειρά από λόγους, γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες περιμένουν αυτή την περίοδο να ακούσουν μερικά πράγματα πιο ξεκάθαρα. Και επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα, πιθανόν είναι και το τελευταίο. Άκουσα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ξαναδοκιμάστε. Ναι, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, διαβάζω εγώ το μήνυμα του φίλου 643. Ναι, 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 πάρτε, ξαναπάρτε παρακαλώ. Του φίλου 643, καλημέρα. Δηλαδή, να φανταστώ ότι με την οικονομική βαθμίδα θα σταματήσω να γράφω Δευτέρια τον Κοσμάκη για ψωμί, Κώστας Λάρισα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε, και για το μήνυμά σου. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο λατινικά ή ελληνικά και ενώ 54-160. Κύριε Παπά, μας συγχωρείτε, συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές με τα τηλέφωνα.
Ένα πρόβλημα.
Επειδή ξανάκουσα και άκουσα και τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό και πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, και οφείλω να πω ότι το προηγούμενο Σάββατο που φιλοξενούσαμε εδώ την κυρία Χτσιόγλου, που έχει μια ευθύνη τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλήσαμε αναλυτικά για το πρόγραμμα του οικονομικού του ΣΥΡΙΖΑ. Την είχα ρωτήσει για την κοστολόγηση και είχε εξηγήσει το κόστος ανά έτος κτλ. Όμως, επειδή έρχεται και επανέρχεται και ο κύριος Πρωθυπουργός και μια σειρά άλλα διακεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ, είναι κοστολογημένο και μέχρι πού ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρκετά σημεία ενδιαφέροντα για τον πολύ κόσμο, τους μισθούς? Πάμε, παιδιά, σας παρακαλώ και πάλι. Μας συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, μας συγχωρείτε. Κινητά τηλέφωνα. Ναι, 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 εντάξει, συμβαίνει. Δεν είπα ότι φταίει κανένας. Είπα ότι είμαστε με κινητά τηλέφωνα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Μας συγχωρείτε πάλι, κύριε Παπά. Παρακαλώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, έλεγα για την κοστολόγηση του προγράμματός σας και θα ήθελα, επειδή έχει ενδιαφέροντα πράγματα για τον κόσμο, θα ήθελα να επιμείνω. Είχα αυτή την κουβέντα με την κυρία Χτσόγλου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή υπήρξε και η παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού για το κόστος του προγράμματός σας, θέλω πραγματικά να σας ζητήσω να πείτε, είναι κοστολογημένο και πόσο είναι αυτό το τελικό του κόστος?
Η τελική δημοσιονομική αποτύπωση είναι 5,5 δις κατέτος. Είναι
κατέτος,
ένας, κατέτος βεβαίως, και κατέτος συγκροτούνται οι προϋπολογισμοί.
Σωστό.
Τώρα οι λογαριασμοί, ας πούμε, οι οποίοι βγαίνουν από κάποιο καζαμία προφανώς που παραθέτει η Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο διάλογο, δεν έχουν απολύτως καμία σημασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκτοξεύσει και το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, δεν έχει καμία πρόθεση να προστατέψει την πρώτη κατοικία, επιθυμεί τα χρέη αυτά να πέσουν πάνω στο κεφάλι του Έλληνα πολίτη, του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία, του αγρότη και του ανθρώπου που δεν μπορεί να προστατέψει την πρώτη του κατοικία, και για να το πετύχει αυτό λέει ένα κάρο ψέματα προεκλογικά, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με όλα όσα έκανε, επιθυμεί να σύρει τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογές αν δεν καταφέρει να κάνει κυβέρνηση κουρελού, και με την ελπίδα να φτιάξει μια κυβέρνηση στο τέλος που θα μας παρακολουθεί όλους και θα μας πάρει τα σπίτια. Αυτή είναι η απλή αλήθεια.
Ναι, δεν ξέρω τι, και το θέτω προς όλους αυτό το ερώτημα, όχι μόνο προς εσάς. Τι αισθανθήκατε χθες με αυτή τη σκηνή που είδαμε έναν ανάπηρο πραγματικά να τον βγάζουν από το σπίτι, την κατάσταση?
Θα είναι η γενικευμένη πραγματικότητα εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Τόσο απλά.
Γιατί δέχεστε κι εσείς κριτική για το θέμα αυτό? Δηλαδή ότι φέρατε και βάλατε μέσα τα φάουντς και όλα αυτά τα πράγματα.
Ο λαός μας καταλαβαίνει ότι δεν έχει σημασία ποιος κρατάει το δάνειό σου. Σημασία έχει αν μπορεί να σε πετάξει έξω από το σπίτι σου, που είναι πρώτη κατοικία. Όταν λοιπόν υπάρχει πρώτη κατοικία, όταν υπάρχει προστατευμένη πρώτη κατοικία, δεν έχει σημασία αν το δάνειό σου είναι σε φαντ. Έχει σημασία αν είναι σε φαντ και κυβερνάει ο Μητσοτάκης, διότι και δεν προστατεύεται και βεβαίως το φαντ δεν έχει καμία υποχρέωση για διαφάνεια και φορολόγηση. Αυτή είναι η κατάσταση.
Κύριε Παπά, Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και θα τα πούμε. Θα τα πούμε πάλι.
Και παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη για τις τεχνικές δυσκολίες.
Όχι, όχι, μα δεν είναι λογικό. Τα κινητά τηλέφωνα, όταν είμαστε και σε κίνηση όλοι αυτή τη στιγμή, διότι είναι προεκλογική κατάσταση, εντάξει, αυτό είναι οι ζωντανές εκπομπές. και τα ωραία των ζωντανών εκπομπών.
Ναι, και είναι σπάνιο να πετύχετε κάποιον από εμάς σε γραφείο πλέον.
Πλέον όχι. το έχουμε δει. Λοιπόν,
καλά,
καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι σας οφείλω λίγο μουσική, αλλά επειδή αντιλαμβάνεστε είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών και εδώ στην ΕΡΤ ο πλουραλισμός είναι κανόνας και δεν θέλουμε να δικήσουμε ούτε τους καλεσμένους και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων. Περιόρισαμε λίγο τη μουσική στην αρχή. Μην ανησυχείτε, στη συνέχεια θα υπάρχει και περισσότερη μουσική. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Αλφόνσο Βιτάλη.
Καλημέρα Γιάννη Σκάλκο, συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ, φίλος και υποψήφιος πλέον. Πώς το έκανες αυτό τώρα από τη δημοσιογραφία στην πολιτική, θα σου βάλω και τις φωνές. Υποψήφιος με την ελληνική λύση στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Γιάννη, καλό τρέξιμο καταρχήν. Και πώς αυτό το πράγμα, δηλαδή, ευνηδιαστήκαμε και εγώ ευνηδιάστηκα και όλοι ευνηδιαστήκαμε. Έχουμε μάθει ένα καλό δημοσιογράφο. Πολλά χρόνια στο τιμόνι διαφόρων εκπομπών εδώ στην ΕΡΤ, στον ενημερωτικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε μια κουβέντα γι' αυτό μόνο. Δηλαδή, είναι η κατάσταση τέτοια που πρέπει να επιστρατευτείς κι εσύ?
Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση από το σπίτι μου και από έναν άνθρωπο σαν και εσένα που είστε τελείως εκτός από συνάδελφος και ρεπόρτερ, εξακολουθείς να είσαι και διευθυντής εξαιρετικός. Δίνω δύο τελευταία λεπτά τα δικά μου στη μουσική για να είμαι λοιπόν τηλεγραφικός. Την ώρα που ένας δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται είτε στο πλατό είτε στο ρεπορτάζ ότι έχει θέση πάνω σε θέματα πώς μπορούν να λυθούν, όχι από μόνο του επιφύτηση, αλλά από εμπειρία και από ειδικούς, επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικούς έμπειρους, τότε είναι πολύ κοντά στο να πάψει να θέτει μόνο ερωτήματα, διότι τη θέση μου τη διατύπωνα με ερωτήματα και πολύ σύντομα σχόλια.
Και η απάντηση στα μείζωνα ερωτήματα που θα έθετες και εσύ, ποια είναι? Παράδειγμα Γιάννη Σκάλκο, κύριε Σκάλκο, παράδειγμα, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Τι θα κάνετε εσείς, ελληνική λύση? Θα αφήσετε τη χώρα να πάει σε δεύτερες εκλογές ή να πάμε σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις? Έχετε μια πολιτική συμμαχιών?
Δεν έχουμε καμία πολιτική συμμαχιών, διότι οι πρώτοι οι οποίοι εμπέζουν τον ελληνικό λαό με το τάχα μου θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αλλά δεν θέλουμε είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν μου επιτρέπεις.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Συγγνώμη για τον ελληνικό απειλή.
Γιάννη, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι κεφαλαιώδες για την πατρίδα μας. Και το θέμα είναι να υπάρχει ο κοινός νους, η κοινή λογική. Κουβεντιάζεται νωρίτερα για τα προγράμματα των κομμάτων ανήκοστολογημένα. Η απλή λογική που εσύ γνωρίζεις και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έρχεται ένα νομοσχέδιο, για παράδειγμα, το φέρνω αυτό. Έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Δεν είναι κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, για να ξέρουμε τι μας κοστίζει, από πού θα αντιληφθούν τις δαπάνες, τι θα απαιτηθεί εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι να εξοικονομηθούν.
Γι' αυτό συνήθως ρωτάμε όλοι πώς έχει κοστολογηθεί και πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα.
Ακριβώς. Βγαίνουν και λένε ένα ποσό. Εγώ να το δεχτώ το ποσό αυτό. Θα μας πούνε από πού θα εξευρεθούν αυτά τα ποσά, αυτές οι δαπάνες, από πού θα λείψουν ή από πού θα τις βρουν. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δω από τον προϋπολογισμό από πού θα βρεθούν όταν μπαίνουμε από τη ρήτρα διαφυγής της πανδημίας και μπαίνουμε στα πρωτογενή πλεονέκτημα που έχουν υπογράψει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τα ματωμένα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα προσυπέγραψε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και κάτι τελευταίο. Κυβέρνηση ανοχής είχαμε το καλοκαίρι του 2015. Αυτή η οποία όταν ο κύριος Τσίπρας είχε την παρούσα κυβέρνηση που έπεφτε και γύρισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
να στηρίξουν το τρίτο μνημόνιο, το οποίο χαρακτήριζαν μετά αχρίαστο, λες και τα δύο πρώτα ήταν πολύ χρήσιμα, και να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα, άρα εμέσως να συγκυβερνήσουν. Mm-hmm. Τι μας λένε τώρα, ότι δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν, αφού το κάνανε στην πιο κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, στην απόλυτη χρεοκοπία.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι ο κόσμος έχει μπροστά του πολλά και οξυμένα προβλήματα, προβλήματα καθημερινότητας, προβλήματα οικονομικά, υπάρχουν και τα γεωπολιτικά, οι ανακατατάξεις. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ελληνικής λύσης και κυρίως αν κληθεί μετά και από μια δεύτερη αναμέτρηση ενδεχομένως εκλογική να πάρει μια θέση στο πώς θα κυβερνηθεί και με ποιους θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, ποιες είναι οι προτεραιότητες καταρχήν που θέτει και με ποιους όρους μπορεί να στηρίξει ή να διευκολύνει το σχηματισμό μιας κυβέρνησης?
Δεν πρόκειται να στηρίξει η ελληνική λύση καμία προοπτική διακυβέρνησης με τους τρεις κομματικούς πυλώνες που γκρέμισαν τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ το ξέρει ήδη εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι πλέον κρατεά κόμματα. Δεν είναι τα πάλε ποτέ δυνατά κόμματα του λεγόμενου διπολισμού της Ελλάδας. Ιδίως η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει γίνει ένα συνοθήλευμα κομματικό με ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, τα αρφανά του Σιμίτη, ακροδεξιούς, αυτούς τους οποίους κατήγγειλε ο Αντώνης Σαμαράς, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ως εξαπτέρυγα της διαπλοκής, και τους έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και τους τρεις υπουργούς, και τους νεοδημοκράτες που είναι σάρκα εκτισαρκός της Νέας Δημοκρατίας να δυσφορούν, να διαμαρτύρονται, βλέποντας ακόμα και το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Για το ΣΥΡΙΖΑ επίσης.
Υπάρχουν διευρύνσεις πάντα σε αυτά τα πράγματα, Γιάννη. Τα ξέρεις, κύριε Σκάλκο, τα ξέρετε και από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία.
Βεβαίως. Διεύρυνση είχε κάνει και ο Κώστας Καραμαλής το 2004. Αυτή δεν είναι διεύρυνση. Αυτή είναι ρυθμίσεις τακτοποίησης. Όπως κάνουν στους μηπαίδριους, αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει, γιατί εγώ για παράδειγμα δεν την ξέρω την κυρία Αγαπηδάκη και δεν είναι κάτι προσωπικό.
Ήταν γενική γραμματέας.
Βεβαίως. Μπαίνω λοιπόν και βλέπω τι έχει αναρτήσει. Αυτές οι εκφράσεις είναι το ήθος που θέλει να εκπέμψει η Νέα Δημοκρατία όταν καθίβριζε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εμείς έχουμε χαοτική διαφορά με τον κύριο Τσίπρα. Επίσης με τον κύριο Μητσοτάκη, επίσης με τον κύριο Χμπαρουφάκη, επίσης με τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν καθιβρίζουμε. Πολιτικά επιχειρήματα επικαλούμαστε. Την πολιτική καταγγέλουμε. Και βεβαίως τους φορείς που την εφαρμόζουν, που είναι τα πρόσωπα, εφόσον είναι σε ένα σημείο ηθικό. Γιατί αν είναι τέτοιο που βλέπουμε στις αναρτήσεις αυτές, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ας μπουν οι νεοδημοκράτες να δουν τις αναρτήσεις που έχουμε δει όλοι. Αν λοιπόν αντιδρούν ήδη οι νεοδημοκράτες, πώς θα πάμε να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, με άνθρωπο που έχει καταδικαστεί από το ειδικό δικαστήριο 13-0 και τον έχει παρόλα αυτά στο ψηφοδελτίο του?
Ναι, εντάξει. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Πείτε μου μόνο τι θέματα προτάσετε αυτή τη στιγμή.
Τα θέματα είναι καταρχάς αυτά που κυοφορούνται αυτή τη στιγμή άμεσα και είναι δύο μεγάλα κεφάλαια. Το πρώτο είναι, δυστυχώς πάμε σε μια πρέσπες συμφωνία για το Αιγαίο, η οποία είναι μια επέσχυτη συμφωνία που ετοιμάζουν για να στηρίξουν την Τουρκία τη στιγμή που δυστυχώς έπαθε τεράστια ζημιά από το φωνικό σεισμό και λυπούμαστε πάρα πολύ για τα θύματα και οι Έλληνες προστρέξαμε να βοηθήσουμε.
Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ κυβέρνηση ελληνική η οποία θα παραχωρήσει. Θα προχωρήσει ρυθμίσεις που θα φύγουν την κυριαρχία.
Οι προηγούμενοι κυβερνητικοί είπαν ότι φτάνουμε μέχρι τα 6 μίλια. Και τι το λέτε αυτό?
Όχι, ναι, τα 6 ναυτικά μίλια ως κόκκινη γραμμή. Υπό την έννοια ότι τα 12 δεν τα έχουμε κατοχυρώσει.
Ακριβώς. Εμείς γιατί δεν τα έχουμε κατοχυρώσει και επικρέμεται το casus belli της Τουρκίας από το 1996?
Από το 1996 επικρέμεται αυτό το θέμα.
Η Τουρκία μπορεί να μας απειλεί με casus belli, μπορεί να φτιάχνει ένα ψευδεπίγραφο και κύβδηλο σε τουρκολιβικό σύμφωνο, καταπατώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και εμείς λέμε ότι φτάνουμε μέχρι τα 6 μίλια και δεν θα πάμε στα 12 μίλια τουλάχιστον στην Κρήτη. Και το ανακοινώνουμε κιόλας. Ανακοινώνουμε ότι δεν θα προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια.
Μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν τις πρέσπες του Αιγαίου που προετοιμάζουν για να στηριχθεί η τουρκική οικονομία, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί οι δωρητές οργανισμοί και χώρες που θα δώσουν δάνεια στην Τουρκία, δεν θα τα δώσουν από αγωθεωργίες. Θα την αλυσοδέσουν. Θα οδηγηθεί στο Δέλτα Νιτάφ με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Τουρκία.
Και αυτό είναι μια σοβαρή πρόβλεψη που υπάρχει από πολλούς μπροστά και ίσως είναι και ένα μία από τις μεγάλες προκλήσεις των επικείμενων εκλογών στην Τουρκία.
Βεβαίως. Και το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο μας αφορά επίσης άμεσα είναι η καθημερινότητά μας. Όταν έχει φτάσει η ελληνική οικογένεια, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, να μην μπορούν να βγάλουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους παρά τις πανοκρουσίες περί ανάπτυξης που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ή που θα φέρει ο κύριος Τσίπρας, δεν βγαίνει η 18η ημέρα, η 19η ημέρα του μήνα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα πάνω μόλις από τη Βουλγαρία, ακόμα και οι φίλοι μας οι Μαλτέζοι, και δεν είναι καμία ευθύνη για τους ανθρώπους, σε ένα βράχο ζουν και έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα από τον Έλληνα. Είναι δυνατόν διαχρονικά οι Ολλανδοί 16 εκατομμύρια να έχουν καταφέρει με μια πατρίδα ίσια απέναντι και διαχειρίζοντας τα νερά του Ατλαντικού, λίγο μεγαλύτερα από την Πελοπόννησο, να έχουν 1-3 ΑΕΠ και εμείς να είμαστε στο ανεμικό 260 δις.
Μάλιστα.
Δηλαδή μας έχουν χρεοκοπήσει οι άνθρωποι. Και με τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα έχουμε από το 24 και μετά.
Αφού ξαναμπαίνει μπροστά το σύμφωνο σταθερότητας.
Πού θα βρουν τα χρήματα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα δίθεν προγράμματα κοστολογημένα που λένε ότι θα κάνουν και θα εφαρμόσουν. Από πού? Από τους χρεοκοπημένους Έλληνες, γιατί βλέπουμε από την απόδοση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ότι από τις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τροφοδοτούν το πρωτογενές πλεόνασμα. Οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας το 24% είναι ληστρικό. Mm-hmm. Δεν ξέρουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ληστρικός. Σε παγιάσαν τα νοικοκυριά από το 12 με το πετρέλαιο θέρμανση στα ύψη. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε την πιο ακριβή βενζίνη παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι έπεσε ο πληθωρισμός. Ποιος? Ο δομικός της ενέργειας του καυσίμου. Και εξακολουθούμε να πληρώνουμε την ακριβότερη βενζίνη. Και πάει στα ράφια. Και βλέπεις ανατιμήσεις της τάξης του 14 και 15%.
Κύριε Σκάλκο, αγαπητέ Γιάννη, ήδη μου κάνουν νόημα ότι πρέπει και το στούντιο να εκενωθεί, διότι πρέπει να εριστεί, όπως ξέρεις, με τα μέτρα ασφαλείας. Και θα πρέπει να δώσω τη σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και στη συνάδελφο που ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων, να ρωτήσει την Πίτα. Καλημέρα Γιάννη Σκάλκο, καλό τρέξιμο, καλό κουράγιο, καλές αντοχές και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα. Σας χρωστάω λίγο μουσική παραπάνω. Πάμε λοιπόν.